Qazanın Kamal Teatrında Əlmət Totar Dövlət Drama Teatrı gastrolləri kişiyə tamamlandı. Teatr jitəkişiləgi Boşqala Tamaşaşısının provinsial teatrlarga üstün qorauna optıraş bildirə. Teatrının Qazandağı tamaşaları həm kiləşəkkə planları turunda Saşı Dalgovnı tınlıq.
Әлмәт театрының ижади сәфәре 19-нчы гыйнварда Мансур Гыляжевның «Оҗмах капкасы» спектакле белән башланып китте. 25-нчы гыйнварга кадәр Камал, Тинчурин театрларында «Капчык», «Баязит», «Кызлар килде авылга», «Балакаем» әсәрләрен карап булачак. 21-нчы гыйнварда Әлмәтләр Михаил Лермонтов әсәре нигезендә куелган «Гашик Кәрип» спектаклен 2 тапкыр уйнады. Әсәр татар театрының зур яңалыгы. Тамашачы спектакльне сәхнәгә утырып карый. Уен сәхнә алдында залда бара. Спектакльдә көнчыгыш мотивларга, шәрык дөньясына кайту омтылышы зур. Әсәрнең эчтәлеге бик гади. Факир җырчы Кәрип бай кызы Айгөл Махирәгә гашик була. Кызның әтисе Махирәне 40 янчык алтынга гына кияүгә бирүен әйтә. Егет акча эшләргә 7 елга чыгып китә. Күп җирләрдә булып, каршылыкларны җиңеп, мәкерле кешеләрдән котылып, туган ягы Тифлискә кайтып егыла. Алтынны күргәч атасы кызны Кәрипкә бирә. Әсәрдә ялган, сатылу, нәфрәт, көнчелек, рухи коллык мәсьәләләре күтәрелә. Бигрәк тә акчага җырлау, әшен җырчының акчага җырлый алмавы күрсәтелә. Әмма театр җитәкчесе Фәридә Исмагыйлова Гашик Кәрипкә Казан тамашачысы килмәгәнгә аптырый.
Без гастрольләребезне кичә ачып җибәрдек, Мансур Гыляжевның «Оҗмах капкасы» спектакле белән. Без Казанга килгәндә бик әсерләнеп киләбез. Казан безнең өчен мәркәз инде ул. Нидедер бер имтихан инде ул, сүз дә юк. Менә кичә килдек, ачтык. Халык бар иде, Аллага шөкер, ачылган көн кичә. Кичә кәйф әйбәт иде. Бүген кәйф төште. Нишен кәйф төште? Бүген чөнки безнең апрельдә Петербургка барасы, фестивальгә барасы спектаклебез бүген. Ул бөтенләй башка форматта куелган, теге татарның традицион спектакле түгел бу. Дип әйтик, бу Лермонтов, бу Көнчыгыш легендасы. Аннан соң Петербург режиссеры куйды бу әйберенә татар театры өчен мин яңалык дип саныйм моны. Моңарга театр белгечләре зур бәя бирде. Һөнәр фестивалендә, менә икенче Бөтенроссия һөнәр фестивале үтте инде Казанда декабрь аенда. Һөнәр фестивалендә безнең спектакль иң яхшы спектакль дип алды. Без бу турда инде яздык, сез дә бу турда сөйләгәнсездер дип уйлыйм. Мин шуңа гаҗәпләнеп утырам. Менә кичем шундый гаҗәпләнүдә үтә спектакль алдыннан хәзер. Ни өчен безнең халкыбыз, безнең тамашачыбыз менә шушындый спектакльләргә, мәсәлән, бүгенге кичкә 38 генә билет алды икән дип аптырыйм. Безнең бу артистларның искиткеч зур хезмәте, бу шул кадәрле кызыклы декорациялар, сәхнә бизәлеше, күрелмәгән костюмнар. Гомумән менә әйтәм бит, татарга бит яңалык кирәк инде ул. Без менә шушы яңалыкны эзләдек, аны таптык. Дәрәҗәле Арликин фестиваленә тәкъдим ителдек. 59 театр арасыннан Россиянең 9 гына театрны сайлап алдылар. Анда бит инде мәртәбәле жюри Петербургта без шул 9 театр арасына эләктек. Бу Татарстан өчен вакыйга дип уйлыйм мин һәм Казан халкының бүгенге спектакльгә килмәвен аптырыйм. Ә бу тәрҗемә түгел. Чөнки без рус вариантында алмадык. Безгә менә театр белгечләре Анна Анатольевна Степанова Мәскәүдән ГИТИС профессор әйтте. Сез Лермонтовтан берни дә калдырмагансыз инде монда дип. Без моны үзебезнең әдәби версиябезне, сәхнә версиясен эшләдек анда. Берни тәрҗемә юк. Бу көнчыгыш, бу төрки дөньясы.
Диде Әлмәт театры җитәкчесе Фәридә Исмагыйлова. Әлмәтләр үзләрен провинциал театр дип атарга яратмыйлар. Алар өчен провинция алдынгы тормыштан артта калу дигәнне аңлата. Фәридә Исмагыйлова фикеренчә, Казан тамашачысы читтән килгән театрларга провинциаллар килгән дип кенә карый. Шуңа Гашик Кәрипкә халык аз җыелды.
Үзем үк менә бая сезгә сөйләдем провинция театрларына дип, әмма ләкин бүген теге провинция дип сөйләшем килми минем. Без шулай ук, цивилизация үзәгендәбез.
Юк, цивилизация үзәгендә, әлбәттә.
Әлмәт ул нефтчеләр баш каласы. Әлмәт ул бүген Казанга караганда да матуррак һәм чистарак һәм уңайлырак яшәү өчен шәһәр. Без бу шәһәребезне бик яратабыз, бик хөрмәтлибез. Аның тамашачысында, безне тамашачыбыз да безне бик хөрмәт итә. Әмма ләкин менә теге бу сүз ралда шунда ук теге башкаланың провинция дип карау ук сизелә, менә аңлыйсызмы? Һәм менә шушы башка ситуация, менә бүгенге Казан тамашачысының бүгенге спектаклебезгә безнең килмәве, бу провинциаллар килгән инде дигән сыман, менә ниндидер менә үпкә бар. Әйтәм инде. Инде ярар, шулай булсын провинция театры дип атык, без үзебезне Камауриягы театрлары дип йөртәбез республикабызның. Камауриягы театрларына гомумән республика театрларына, башкаларда да җиңелдер дип уйламыйм. Театр театр инде, безгә дә яшәүләре бик алай җиңелдән димәс идем. Кемгә җиңел ул бүгенге көндә? Инде менә татарлык мәсьәләсенә килгәндә мин шулай да чаллыга өстенлек бирәм бу очракта. Милләт күбрәк нишектер үзен чаллыда саклый безнең республика шәһәрләреннән караганда. Түбән Камада аерым тамашачы бар. Тик теге теләктәшлек белдерә торган. Бик теге нинди тамашачы дип әйтик, киң күңелле тамашачы. Безнең Әлмәт халкы Безнең Әлмәт халкы бик сойлап алучан халык. Сойланалар алар. Анда инде теләсә нәрсә күрсәтергә ярамый аларга. Зәвыклы тамашачыбыздә әйтергә кирәк, таләпчән тамашачыбыздә. Акчалы кеше хәзер театрга бик йөрми. Ул да күрсәтелә. Акча күбрәк булган саен кешедә ул театрга кимрәк йөри. Моның сәбәпләрен күп төрлеләр. Бу инде махсус бер полемика булып оештырган булып булыр иде. Безгә күбрәк йөри. Кемнәр? Безгә күбрәк йөри. Нидер? Техник яки гуманитар интеллигенция, зыялылар катлавы. Безгә йөри укытучылар, табиблар. Безгә йөри гади тамашачы, гади халык дип әйтәбез. Пенсия яшендә кешеләр һәм мин әйтер идем, безгә йөри Аллага шөкер яшьләр, студентлар күп кызыксына Әлмәт театры белән бүгенге көндә.
Диде Фәридә Исмагыйлова. 1944 елда оештырылган Әлмәт театры Татарстанда алдынгы театрлардан санала. Театрда көчле артистлар тупланган. Театр җитәкчесе сүзләренчә, театрда 18 яшьлектә 90 яшьлек артист бар. Әлмәт театрында баш режиссер булып Ильяс Гәрәев эшли. Читтән дә режиссерлар килеп тора. Гомумән Әлмәтне тәҗрибә театры дип тә атыйлар. Әмма театрга халык игътибары җитеп бетми дип саный Әлмәт театры җитәкчесе Кешесе Фәридә Исмагыйлова.
Менә без шуны дефицит дип кабул итәбез иң беренче чиратта. Мин акча дип авызымны ачмыйм бу очракта. Һәм аннан соң менә шушы, әгәр дә тамашачы безнең милләтебез үзе театрны яшәтәчәк икән, ул шунда гына яшәячәк, аңа әллә нинди акчалар биреп тә, әгәр тамашачы игътибарыннан читтә калачакбыз икән без, үзебезне үзебез яшәтмибез икән, ул театр кызганычка каршы бик теге мескен хәлдә яшәячәк, яшәячәк ул. Мин театр бетәчәк тимим бер кашанда. Бер нәрсә дә бетмәячәк бу дөньяда. Театрда шулай калачак, яшәячәк. Әмма ләкин халыкның үзе тарафыннан ниндидер зур игътибар булганда.
Театрда 2010 ел гастрольләр елы буларак истә калган. Алар Ижау, Оренбур, Башкортстан, Чиләбе, Самар якларында булып кайтканнар. 2011 елның апрель аенда исә Уфага сәфәргә җыйналар.
Апрельдә Уфа гастрольләре көтелә һәм Петербургта фестиваль апрель аенда. Һәм инде без Литва татарларыннан чакыру алдык июньгә Сабантуе бәйрәменә килергә, чөнки без Балтик буе илләрендә булып кайттык 2008 елда. Һәм аннан соң инде менә кайту белән иң зур планыбыз хәзер яңа спектакль чыгару. Чөнки театрдың репертуарында 10 ел буена шетел классикасы қойылмаған иде Шиллерның Мәкер һәм мәхәббәтінен соң. Ни үшін әлі ол татар театрында болмасқа тиеш? Біз бит профессионал театр, біз сур театр дедік те. Біз шақырдық Македониядан режиссер. Ол біздің білен, бүгінде ол біздің білен, біздің спектакльдерін қарай. Бірінші тапқыр Татарстанда, бірінші тапқыр Қазанда, бірінші тапқыр татарлар білен шырашан театр білен. Һәм фикірлері, нәрсе деп әйтемін мен сізге? Ғажап сізді, ғажап, өзіншәлікті театр, сіз шундай күшті сіздің артистларыңыз дей. Бұл Звездана Ангеловский деген режиссер, ол кинорежиссер, һәм театр режиссері, хатын қызы, хатын қыз. Міне біз аны өзіміз білен Әлмәтке алып қайтып кетеміз де, екі ай дәвамында біз аны білен шүлейшекпіз Карлы Готси, Бұлан патша спектакль үстінде.
Әлмәт татар дәүләт драма театры җитәкчесе Фәридә Исмәгыйлова белән гастрольләр тәмамланган көнне Саша Долгов сөйләште. Әлмәт театры иҗаты турында безнең укучыларыбызның да фикерләре бар. Татар дөньясында шундый бер хәл күзәтелә. Бәһәм бу театрлар турында гына түгел, Казаннан читтәгеләрнең иҗаты күпкә югарырак. Әлмәт театры, Минзәлә, Шәлы театрлары яхшырак әсәрләр куя. Артистлары чыннан да артистлана дип яза Шәлыдан Зөбәйр Мифтахов. Әҗерчеләрне алсак, Казан артистларыннан матуррак җырлыйлар. Бөтенләй икенче төрле итеп җырлыйлар. Икенче төрле ритм, лат белән мышында. Бу мәгаин казанлыларның әзер дотация акчасында утырып азуыннан, рухи күксүеннән киләдер. Ә провинциаллар үзенә юлны хезмәт һәм актив иҗат белән яра. Акчаны да шулай тава дип яза Шәлыдан Зөбәйр әфәндем. Арагызда бу көннәрдә Казанда я башка вакытта Әлмәт театрын күргәннәр булса, үз фикерләрегезне безгә язып җибәрә аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org
azatlik.org